învățat în seara aceasta despre metodele de binecuvântare, aș vrea de la partea de teorie să trecem la cea de practică. Și ni s-a spus aici despre binecuvântarea prin vorbă, binecuvântarea rostită, binecuvântarea prin cuvânt. Și în această după-amiază eu doresc ca pe toți de aici Domnul să vă binecuvinteze.
Amin.
Și aș vrea chiar să accentuez gândul acesta și ideea aceasta. Am predicat odată la o binecuvântare de copii și spuneam fraților cam așa. În 1 Ioan capitolul 3, versetul 1, Biblia spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Prea iubiților, acum suntem copii și ce va fi încă nu s-a arătat. Dar când se va arăta El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Știți cum a creat Dumnezeu tot universul și toată lumea aceasta? Prin puterea cuvântului. Dumnezeu a zis. Și ce a zis Dumnezeu s-a întâmplat, așa-i? Acum vine în Psalmul 82, spune că Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul Dumnezeilor și mai jos îmi spune că am spus, toți sunteți Dumnezei. Rețineți un gând pe care l-am eu. Dacă Dumnezeu a creat totul prin cuvânt, prin puterea cuvântului, iar noi suntem copii de Dumnezeu și într-o parte infinit mai mică, și cuvântul nostru are putere de creare. Vă dați seama ce responsabilitate avem? Dumnezeu a creat totul, a zis și s-a făcut, dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. De aceea vă recomand mare atenție la vorba noastră. Pentru că spunea Domnului Moise, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, există binecuvântarea aceasta. Noi avem cazuri și date concrete despre mame care în vreme de necaz au spus o vorbă rea din gură și vorba aceasta a urmărit copilul. La noi era cazul în nordul Bucovinei, acolo de o soră, care fiind în vârstă la aproximativ 60 de ani, toată viața ei a avut probleme cu depresia și chiar o influență puternică demonică asupra ei. Când s-a cercetat cazul, a fost frat, s-a făcut rugăciune, s-a investit totul, a fost un cuvânt din partea Domnului că lucrul acesta se datorează mamei ei, mamă care trăia. Un frate din comitetul filial și nu-i spun numele, s-a dus până la bătrâna de 80 de ani și a spus: femeie, fata ta e în vârstă, are 60 de ani, toată viața a fost chinuită. Și a spus Duhul Sfânt că din cauza dumitale, ce s-a întâmplat? La care femeia asta în vârstă începe să plângă, să spună că l-am născut-o pe ea, era vreme de război, bărbatul era pe front, ea era o fată tare plângăcioasă, n-avem ce să-i dau mâncare, se ținea prin curte de fusta mea și plângea în continuu. Și eu odată amărât am spus, luate ar cel rău, și i-a spus pe românește. Ei, de atunci fata aceea, ani de zile a avut problemă. Și acum să fi văzut, îmi spunea fratele, o femeie de 80 de ani care plângea în hohote pentru o vorbă spusă, nechipzuit, acum 60 de ani. Eu sunt contactat de un vecin al meu, am să vă spun cazuri, sunt mici realități, dar învățăm ceva. Mă cheamă un frate la gar și spune, măi frate dragos, oare să aibă vreo legătură? Și eu zic, ce legătură să aibă? Mă, e vara, am depășit. Am o fată, face liceu în oraș, stă în gazdă și de la noi până în oraș nu-s decât 7 km. Și nu vine acasă să mă ajute la treabă. Și i-am dat vreo două ori telefon, care de învățat, care teză, că nu, dar ea știa că acasă vine la treabă. Și acum îi spune la un băiat, la Valentin îl cheamă, măi, cheamă pe soartă, vezi ce-i spui, dar să vină. Băiatul se duce și spune, tu, să vii până acasă când tăiet vaca și să iei niște carne, să ai ce mânca acolo în oraș. Dar de unde? Nu era realitate. Fata, când aude de carne, vine repede acasă și când ajunge acasă, în curte, un măcelar tocmai îi tăiase vaca. Ce s-a întâmplat? Soția lui s-a dus în graj ca să treacă băligarul cu lopata. I-a dat cu lopata peste picior la vacă și i-a tăiat vena. Și o curs sânge, o curs, a venit la un veterinar și a spus, n-am ce face, vaca moare, tai-o ca să nu o pierd. O chema măcelarul și s-a întâmplat cum m-a spus băiatul. Vine vecinul agitat la mine, frate dragul, să aibă o legătură? Și eu am spus, da, dacă are. Da, dacă are. De aceea vă previn încă o dată, copiii noștri sunt mici, copiii plâng, copiii fac pozne, copiii se bat, copiii nu mănâncă ce vrem noi și au mofturile lor, nu rostiți niciodată vorbă rea din gură. Niciodată. Din potrivă, binecuvântați. Doamne, ajută-ne! Spunea fratele Vasile Iacoban de la Cajoana, lângă ei, acolo în Cajoana, era o familie de romi, copii mulți și răi, obraznici. Când sărea gardul într-o grădină, când rupea crengele la un cireș, când venea dincolo și oamenii toți ducea la casă și îi spunea la mama lor, uite băietul dumitale ce-a făcut, uite băiatul. Și fratele Vasile odată o văzut cum țigan ca asta disciplina copiii. Și când au auzit că băieții sunt de răi, au luat o jordie și fugea prin curte după ei și fratele Vasile zice, băi, am vrut să vă ce le spune. Și arunca cu jordia după ei și spune, de-ar da Dumnezeu să te văd odată inginer, mă, de-ar da Dumnezeu să te văd doctor odată făcut, ca să nu mă mai necăjești. Și nu spune o vorbă rea din gură pentru băiatul ei. Nu că se întâmple așa sau așa. El da cu jordia și îi voia doctor, îi voia inginer, așa cu mintea ei puțină, dar avea minte multă. De ce noi ne-am dorit rău la copii și în accesul de mânie le-am rostit blesteme peste ei? Există o binecuvântare prin vorbă. Doamne, dă-ne înțelepciune să binecuvântăm. Amin. Ba mâncă, noi mai aveam un frate care spunea, așa ne-a învățat pe noi frații de mici, când vă întâlniți cu un frate, să dați pacea Domnului, că el e obligat să răspundă înapoi, Domnul să te binecuvinteze. Și copilul acesta de departe era omul la hăt, el striga pacea Domnului, ca să vină repede binecuvântarea peste el. Așa că și noi ne salutăm, nu? Când ne întâlnim în adunare, primul e avantajat care spune pacea Domnului, că imediat asupra lui vine o binecuvântare. Să ne dea Domnul binecuvântarea. La toată predica fratelui Octavio am tras o concluzie. Și concluzia asta n-am tras-o eu. Un poet al unei cântări a gândit-o asta înaintea mea și a făcut o cântare și noi o cântăm des cântarea, că e o cântare de nunț. Și spunea poetul cântării, binecuvântarea stă în... Care mai știe mai departe? Nu se știe. Binecuvântarea stă în trăirea vieții. Și de vrei să aveți un cer senin, nu se știe cântarea aici? Este o cântare veche pe la noi, în care de fiecare dată aproape noi cântăm la mire și la mireasă și le spunem binecuvântarea stă în trăirea vieții. Iar în seara aceasta, fratele Octav ne-a adus un exemplu. Și eu rămân la exemplu dumnealui și mai vorbim ceva despre bărbatul acesta. Ne-a vorbit despre un om care era chemat de Dumnezeu în mod special, numele lui era Samson, avea o putere că niciun culturist de aici, din Timișoara, nu are, cât ar trage el de fiare, avea o autoritate extraordinară, avea o chemare specială, avea o binecuvântare mare și a pierdut binecuvântarea, știți din ce pricină? Din pricina neascultării. Să ne dea Domnul în această după-amiază acel duc de ascultare de care se vorbea. Și vreau chiar despre acest bărbat să citesc doar câteva versete și dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare. În Cartea Judecătorii, în capitolul 16, versetul 4, începem citirea. După aceea a iubit pe o femeie din Valea Sorec, ea se numea Dalila. Domnitorii filistenilor s-au suit la ea și i-au zis, în duple că își află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicle de argint. Versetul 16. Fiindcă ea îl necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciu n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele Maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și i-a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Amin. Vă rugăm, ocupați locurile. Samson era răspunsul lui Dumnezeu la evrei. În Cartea Judecători, în repetate rânduri, scrie așa: Israel a făcut ce este rău înaintea Domnului. În multe versete, și nu le citesc. Israel a făcut din nou ce este rău înaintea Domnului. Israel a făcut ce este rău. Și de fiecare dată erau pedepsiți, de fiecare dată strigau la Dumnezeu și Samson era un răspuns al lui Dumnezeu la strigătul lor după ajutor. Dumnezeu intervine în familia lui Manoah, o familie care nu avea copii, era stearpă, și unei femei stearpe Domnul o face să zămislească, le dă un copil, li se arată în câteva rânduri și le dă indicații foarte clare vis-a-vis de creșterea copilului acestuia. Dumnezeu îi dă lui Samson o putere deosebită, așa cum spuneam mai înainte, și Samson pierde această binecuvântare. Din versetele pe care le-am citit, am ales patru acțiuni și aș vrea să le împerechem așa, două câte două. Și prima acțiune pe care am ales-o e versetul 4. După aceea a iubit pe o femeie. După aceea a iubit o femeie. Versetul 17. Și a deschis toată inima față de ea. Deci astea două le punem împreună, ca să reținem. Așa în partea asta le punem. El a iubit și și-a deschis inima. În partea asta, la antă, ca să ne fie foarte clar, punem următoarele două acțiuni. Ea l-a adormit pe genunchii ei. El și-a pierdut puterea. Deci rețineți, despre asta predic în seara asta. Despre o iubire... O iubire căreia Samson i-a deschis inima și urmările acestor fapte necugentate. Ea l-a adormit și și-a pierdut puterea. Aș vrea în seara asta să vorbesc despre câteva iubiri interzise. Iubiri care n-ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Sunt și iubiri bune, poruncite de Dumnezeu. În Matei 22:37, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, din tot cugetul, din toată puterea ta, da? Versetul 39, și pe aproapele tău ca pe tine însuți, asta e o iubire bună. În 1 Petru capitolul 2, versetul 17, cinstiți pe oameni, iubiți pe frați. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, noi trebuie să iubim pe oameni. În Tit capitolul 2, versetul 4, spune despre neveste să-și iubească bărbață și copiii, e lucru bun. În Efeseni, capitolul 5, versetul 25, spune ca bărbatul să-și iubească nevasta. În Petru spune cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Deci aceste iubiri ne sunt îngăduite, ba chiar poruncite și trebuie să le avem. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Dar nu despre acestea vorbesc în seara asta. Eu vreau să vorbesc de câteva iubiri care n-au ce căuta în viața noastră, n-au ce căuta în inima noastră, că rețineți un lucru. Ceea ce i s-a întâmplat lui Samson, ni se întâmplă și nouă. Dacă noi iubim un păcat, dacă noi iubim un lucru pe care Dumnezeu îl urăște, păcatul ăsta e în afara noastră, nu e în inima noastră. El e undeva în afară, dar cu vremea, noi sfârșim prin a-i deschide inima și a invita păcatul ăsta, Duhul ăsta, în inima noastră. Deci Samson a iubit o femeie în Valea Sorec și pentru că a iubit-o, a sfârșit prin a-i deschide inima. După ce tu iubești păcatul și îl primești în inima ta, se întâmplă celelalte două lucruri. Ea l-a adormit, păcatul ăsta te adoarme, dragul meu frate. Și după ce te adoarme, intervine în viața ta și tu îți pierzi puterea de pocăit pe care ai avut-o. De ce? Din pricina unei iubiri interzise. Haideți să ne uităm în Evrei, capitolul 13, versetul 5, spunea Apostolul Pavel, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însăși a promis că ne poartă de grijă. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, spune căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. unui pocăit din Timișoara nu îngăduite o astfel de iubire. Tu care mă asculți pe mine predicând Evanghelia, n-ai voie să fii iubitor de bani, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cum stați vis-a-vis de iubirea aceasta? Că banii ne sunt trebuincioși, da? Că pentru banii ăștia lucrăm și noi cu ei, ne folosim în casele noastre, da? Că ne-am dorit bani și eu îmi doresc mai mult decât am. Că mi-ar prinde bine câțiva bani în plus. Dar de la asta și până la iubirea de bani mai este puțin. Și Biblia vine și spune, nu fiți iubitori de bani. Căci iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. În seara asta, pune iubirea asta în dreptul tău și vezi, te-a afectat. E gata să vină în inima ta, că dacă iubirea de bani vine înăuntru tău, în inima ta, ea te adoarme în ce privește trăirea pocăință și nu mai ai nicio putere duhovnicească. Iar eu n-am nimic cu nimeni și am vrut să mă verific pe mine și m-am gândit, oare eu sunt iubitor de bani? Oare eu iubesc bani? Și am găsit în Sfânta Scriptură câteva versete care sunt așa ca niște repere, ca niște jaloane. Și eu mă pun în dreptul lor și mă uit. Mă afectează pe mine versetul acesta oare? Atunci când vorbim, noi vorbim de păcate foarte grele, le acuzăm cu toată tăria. Despre curvie vorbim și spunem că este un păcat mare, săvârșit în trup. Dar rețineți un lucru. În câteva versete unde e pusă curvia, îi pusă și lăcomia de bani și lăcomia de avere. La noi a venit un frate din Rădăuță odată și a întrebat, fraților, aici la voi în adunare, că noi suntem o adunare foarte severă, aveți pe careva disciplinat, exclus pentru curvie? Și noi, ca și slujitori, am pus capul în jos cu rușine și e o realitate asta și am spus, mai avem, frate. El a spus, mai nu-i bine ce s-a întâmplat, dar e bine că voi păstrați curățenia morală a bisericii, sănătatea, că disciplinarea până la urmă are și rostul ăsta de a păstra curată biserica. Dar întreabă el, dar ia spuneți-mi dumneavoastră, pentru lăcomie aveți un proces verbal făcut? Și noi am spus, n-avem niciunul. Dar în mintea mea s-a iscat un gând, măi, hai să facem unul. Hai să facem, să dăm afară unul sau să-l punem la disciplină pentru că e lacom. Și când au mai venit fratele, că el venea mai des pe la noi, să-i spunem, avem și pentru lăcomie. Și din toată adunarea așa am afixat o familie la care bărbatul lucra de mulți ani în Germania. Femeia era acasă, casă frumoasă, curte betonată, mașină mică, mașină mare, avea tractor. Și eu am spus, mă, ăștia sunt lacom. Ăștia numai de grabă când se lacum. Și odată mergem acasă, sora era la ocazie și eu am luat o mașină de că am prins-o. N-aveam să-i fac proces verbal la mașină, dar o judecată să-i fac acolo mașină că sunteți lacum. Și am spus, măi, uite, aveți de toate, am început ea. Și ea începe să plângă, frate, e drept, bărbatul meu, e duza, nu câștigă așa cum cred unii. Apoi sunt alții ce au făcut în câțiva ani și al meu așa de puțin și nu prea are de lucru. Și atâta s-au plâns, că la urmă eu sunt un om sincer și direct. Am spus, măi, eu mă gândeam că ție să-ți fac un proces verbal pentru lăcomie, dar acum așa m-ai înduioșat că ți-aș face o strângere de ajutoare în adunare. Ea spune, nu fă nici pentru lăcomie, nu fă nici strângere, dar nu e așa cum gândești tu. Atunci m-am gândit, măi, cum pot eu depista un lacom și să spun că e lacom și să-i dovedesc că e lacom de avere? Și m-am dus cu gândul la mana din pustie. Dumnezeu a hrănit pe evrei cu mană. Și când le-a dat mană, le-a dat câteva prescripții, două foarte importante. Una, le-a spus cât să strângă și le-a spus când să strângă. Și le-a spus, măi, la fiecare să strângeți câte un omer. Omerul era o cană mai mare, o unitate de măsură de la evrei. Și-a spus, fiecare să strângă câte un omer. Acum unii evrei s-au dus, au strâns un omer, l-au dus acasă, au venit și-au mai strâns unul. Și când s-au uitat a doua dimineață, știți ce era cu mana asta care era în plus? Avea vern, s-a stricat. Mă, eu întreb, de ce-a strâns mai mult de un omer? Era lacul. Ei bine, și atunci am luat eu ideea asta cu omerul. Și am spus, măi, ar trebui făcut așa un standard și cine trece peste el e lacul. Dar s-a întâmplat ca și cu ocaua lui Cuza. am observat un lucru, din experiență. Atunci când un frate vorbește de averea lui, ia un omer așa mare, își pune acolo și averea și firma și mașina și angajață și conturile și încă mai are loc, spune, mi-ar mai trebui încă un pic. Când îl judică pe fratele de alături, ia omerul ăla mic, îi pune toșul numai în cap, îi spune, cât îi mai trebuie lui ăsta, nu-i mai ajunge odată și lui. Și a spus, cu omerul nu-i pot judeca. Dar m-am luat după timpul care trebuie strâns în mana. Și vine Domnul și îi spune la toți evreii, în fiecare zi să strângeți câte un omer, dar băgați de seamă, în ziua de sabat, n-aveți voie să ieșiți după mană. Și dimineața, într-o zi de sabat, când iese Moise afară și se uită în ușa cortului, vede pe niște evrei cu spinarea gârbovită căutau mană. Și tare s-au mai supărat Moise. Și-a spus, mă, dar nu a spus Domnul când sabat, nu? Acum noi, ca și organizație, nu vorbesc de cultul pentecostal, vorbim de biserică. Am vorbit, am făcut un sfat cu frații și ne-a spus fraților, când am putea noi să ne adunăm la rugăciune? Și a venit un frate și a spus, măi, duminică dimineața e bun. Eu sunt din vremea când n-aveam adunare duminică seara. Într-o vreme când eram eu copil, nu ne lăsa autoritățile să avem duminică seara adunare. Și făceam duminică dimineața și o țineam până la 2 și până la 3 și nu erau atâtea ceasuri pe perete și nu erau atâția oameni bolnavi de stomac și toți puteau să stea până predicau toți frață și era un har deosebit. Ei, dar acum în libertate ne-a mai spus, hai să facem și duminică seara adunare. Și a spus un frate, dar și joi seara ar trebui. Ba, a mai venit un frate și a spus, și marți seara să facem un timp de rugăciune. Și noi ne-am hotărât și le-am scris acolo și le-am afișat pe ușa adunării ca să le știe toți. Ce am observat eu? Am observat că unii câștigă tare bine când e vreme de adunare. Atunci îl sună directorul, atunci are treabă la bancă, atunci un angajat o vărsa găleata cu var și trebuie să ducă până acolo, atunci are o problemă și nu au timp nici duminica să vină la adunare, nici marța seara la rugăciune, nici joia seara la întâlnirea din casa Domnului. Dați-mi voie să le spun, ăștia sunt un pic lacomi. Așa îi judic eu, că ies ca să strângă mană în ziua de sabat, în ziua Domnului. Și aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciune în această după-amiază. Când e vreme de adunare, fraților, să venim la adunare. Că nu-mi câștiga noi mai mult, că n-am adus nimic în lume și nici nu luăm cu noi nimic din lume. Tatăl meu care a murit în luna noiembrie îmi spunea mereu, Dragoș, am 84 de ani, am prins război, am prins evacuare, am prins sărăcie, am fost la liceu, am fost la facultate, m-a dat afară că eram chiabur, am fost șef de internat la Constanța. Așa se duc ani, cum nu-ți dai tu seama de repede. Aproape în fiecare zi mă obseda cu gândul ăsta, băiete, ai grijă, viața trece mai repede decât te gândești tu. Și Domnul l-a chemat acasă și eu sunt aici să vă spun vouă, acelora care strângeți mult și care vreți să aveți mult și în a căror inimă deja a intrat iubirea de bani și lăcomia de avere. Sunt aici să vă spun ce spunea Apostolul Pavel, noi n-am adus cu noi nimic în lume și nimic nu vom lua. Vom lua numai faptele noastre bune, de-a Domnul să le avem. Amin? Acum eu nu judic lăcomia unuia după posesia lui. Am întâlnit oameni bogați care vin la adunare și fac fapte și am întâlnit oameni săraci, dar n-acum. Și Domnul nu le-a dat pentru că nu știu să administreze. Eu spuneam, pentru cel sărac, pentru cel șchiop, pentru cel gol, pentru cel bolnav, pentru cel orb, pentru toți el a fost un administrator. Și dacă sunt astfel de oameni în casa de adunare, Domnul să-i binecuvinteze. Când vorbim de lăcomia de avere și iubirea de bani, eu m-am pus în fața acestui verset și am spus, respect-o timpul de adunare, dau lui Dumnezeu ce trebuie să-i dau, nu cum am oprins febra asta a argintului, nu cumva alerg prea mult pentru mine. Și dacă cineva o face în această seară, Duhul Sfânt să ne lumineze și să ne lăsăm de păcatul acesta, amin? Apoi mai sunt versete, de exemplu Levitic 25 cu 37, să nu dai banii cu dobândă. Eu am fost chemat de un frate și mi-a spus, frate, te rog, vină, intervin într-o problemă, ce? I-am împrumutat la fratele acela bani, e drept când da cu dobândă. Și nu numai că nu mi-a dat dobândă, nu mai dă nici bani înapoi. Măcar să renunț la dobândă, să-mi dea banii mei. M-am dus la frate, mai dai bani, de unde să-i dau? Nu, mi-a luat banca, de unde să-i dau? Să aștept, cum nu i-o dau. Dar am spus, măi, dacă n-ați pornit voi afacerea, ați chemat comitetul? Ați chemat păstorul, a spus, frate, dragă, vrem să facem o afacere, să câștigăm atâta. Eu nici n-am știut că voi doi sunteți asociați. Și o trebuie să vină trei păstori la doi asociați ca să rămână pace între ei și în biserică. Biblia spune să nu dați banii cu dobândă, că asta e un semn că tu ești lacom de avere. În Fapte, capitolul 5, versetul 3, spunea Petru lui Anania și Safira, întâi lui Anania, după aia lui Safira, cum v-a pus diavolul și v-a înșelat ca să ascundeți o parte din moșioară? În Matei 25, cu versetul 18, cel care a primit numai un talent o să facă o groapă și l-a ascuns acolo. Eu am spus întotdeauna, tendința de a ascunde bani, chiar în familie, unul de celălalt, e un semn că eu sunt lacom de bani, că eu iubesc bani. Eu mai am aici niște bani, dar nevastă mea nu știe de ei. Lasă-i acolo că o să-mi prindă bine odată. Soția are niște bani în casă, dar nu știe bărbatul de ei. Lasă-i acolo că e bine că nu știe. Până și copiii noștri, eu am copii mai mulți, am o fată atât de cinstită, dacă îi dă restul o caramică, ea vine și spune, uite, zahărul, uleiul și caramica mi-o pune. Tu ce l-ai mâncat pe drum? Tu cum să o împart acum? Câtă vreau caramele? Ei, am alții care le trimit la magazin și să atent, măi, restul unde? Și apoi îl scoate greu din buzunar, de, așa greu îl scoate, ăsta e restul. Tendința asta de a ascunde banii unii de alții, pentru mine e un semn că eu sunt lacom. Sau când profiți de generozitatea altuia. Iacob îi spunea nevestelor sale, voi ce faceți, rămâneți cu tata sau veniți cu mine? Și el îi spune, oare nu ne-au vândut ele ca pe niște roabe și ne-au mâncat și banii? Eu am spus întotdeauna, tendința de a profita de generozitatea cuiva e un semn că eu sunt iubitor de bani. Eu sunt aici la Timișoara și fratele meu zice că se duce și îmi dă o masă și a să o plătească el, nu? Ei, dar a doua oară cine o plătește? Tot el. Și a treia oară? Tot el. Și mie nu mai vine rândul niciodată să dau o înghețată la nimeni. Tot îmi place să primesc, să capă, să profit de oameni. Ăsta e un semn că sunt iubitor de bani. Dumnezeu să ne ierte de asta. Amin? Apoi spune în Luca 16 cu 14 că Domnul vorbea despre dărnicie, dar fariseii care erau iubitori de bani își băteau joc de el. Când la Elim, la adunare, va fi o predică despre zeciuială sau milostenie sau dărnicie sau ajutorare și tu din bancă judi spune, ăștia iar au venit la cerul bani, ăștia iar mai fac o strângere, ăștia iar au nevoie de bani. Ăsta e un semn că tu ești iubitor de bani. Numai farisee, când auzeau o predică de dărnicie, își bătea joc de el. E un semn că erau iubitori de bani. Să ne pocăim și de gândurile astea, amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă iubirea de bani, dragii mei, intră în inima dumneavoastră, nu o să mai fiți pocăiți plin de Duhul Sfânt. În Cartea Faptele Apostolilor se întâmplă acolo un lucru extraordinar. Când Domnul botează câțiva cu Duhul Sfânt, ei au vândut averele, le-au pus la picioarele apostolilor, împărțea după nevoile fiecăruia și trăiau de obște. Asta cine a putut să o facă? Numai Duhul Sfânt. Banul și averea este un idol mare, e un zeu puternic în lumea aceasta. Te uiți așa ca Daniel, capitolul 4, versetul 30. Nu e acesta Babilonul cel mare care l-am zidit eu cu puterea bogățiilor mele. Bogăția asta e un zeu, un idol puternic. Dar omul când vine la pocăință, inima lui e plină de Duhul Sfânt. Și într-o inimă nu-i loc la doi Dumnezei. Și atunci banii, iubirea de bani, lăcomia, trebuie să fugă din inima noastră și noi să rămânem plini de Duhul Sfânt. Amen. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Când un pocăit de la Elim îi cuprins de patima asta, de iubirea asta, și asta îi e tare nepoliticoasă. Despre Domnul se spune în cartea Apocalipse, iată, eu stau la ușă și bat. Dar în Geneza, capitolul 4, versetul 7 și 8, acolo spunea Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dar în versetul următor, întâlnim păcatul nu în fața ușii lui Cain, îl întâlnim în inima lui Cain. Și Cain îi spune lui Abel, hai să ieșim în câmp. Și pe când au ieșit, l-au omorât. după ce au adus jertfa. Știți de ce? Că acea dorință, acel păcat care pândea la ușă, la un moment dat a intrat în inima lui Cain. Așa se întâmplă cu iubirea asta, iubirea de bani care e rădăcina tuturor relelor. Hai, în timpul care ne-a mai rămas, mai amintim de încă o iubire. O iubire interzisă, spune cuvântul Domnului 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, 16, 17, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veacă. Vă întreb acum așa, ca să ne cercetăm în fața Scripturii. Cum stăm cu iubirea față de lume? Acel sistem demonic care conduce lumea. De fapt, când vorbim de lume, în Biblie cuvântul lume are un înșeptit înțeles. Și când vorbim de lume, odată lumea înseamnă una, odată alta, odată alta. Aici cuvântul de lume înseamnă sistemul acesta lumesc, diavolesc, pe care diavolul l-a implantat în societate. Cum stăm noi cu iubirea față de lume? Că tot ce este în lume, pofta ochilor. Cum stăm cu pofta ochilor? Și parcă mai spuneam eu că în Biblie tot așa sunt niște versete ca niște repere. Spune Iov, capitolul 31, versetul 1. Făcusem un legământ cu... Eu am o predică despre legământul cu ochii, dar nu o predic în seara asta. Cum stai cu ochii? Un om care nu a făcut legământ cu ochii, greu duce pocăința și aproape imposibil să o ducă. Dea Domnul puterii în seara aceasta să facem un legământ cu ochii. Amin?
Amin.
În Ezechiel, capitolul 20, versetul 7, spune: luați dinaintea ochilor voștri urăciunile care vă atrag privirile. În Psalmul 101, versetul 3, spune așa: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În Matei, capitolul 5, versetul 29, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Cum stăm cu ochii, dragii mei? Cum stăm cu privirea noastră? Pentru că pofta ochilor este o poftă teribilă. Are de-a face cu estetica, are de-a face și cu îmbrăcămintea, și cu vopseaua, și cu prezența noastră, și cu tot ce vreți. Pofta ochilor este o poftă teribilă. Și vine Apocalipsa 3 cu 18, te sfătuiesc să vii la mine, spunea îngerul, ca să cumperi alifie să-ți ungi ochii. Să ne dea Domnul alifie asta în seara asta, amin? Ca să nu fim vinovați de pofta ochilor, pofta firii pământești. Cum stăm dar noi cu pofta firii pământești? Putem noi ca firea pământească să o facem roabă ascultării de Hristos? Dumnezeu să ne ajute. S-a vorbit aici de Samson. Dați-mi voi, fac o paranteză și închei probabil la timp în seara asta. Despre înfrânarea poftelor ca roada Duhului Sfânt. Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Eu când am vorbit despre înfrânarea poftelor, mi-am pus o întrebare. De ce înfrânarea poftelor e ultima? E cea mai mică? Și am găsit o explicație dată în Proverbe 25:28. Omul care nu este stăpân pe sine, adică n-are înfrânarea poftelor, este ca o cetate surpată cu zidurile dărâmate. O cetate medievală, poate v-am spus lucrul ăsta, era tronul, regele, curtenii, apoi în exterior erau casele împărătești, era curtea domnească, în exterior o cetate mare avea casă de locuit, avea provizii de alimente și ultimul element constructiv al unei cetăți era zidul de apărare. Marea bătălie pentru cucerirea unei cetăți se dădea la zidul de apărare. La un pocăit din Timișoara, zidul de apărare este înfrânarea poftelor. Diavolul când vine aici de bătălia, dacă zidul era dărâmat, celelalte erau cucerite. Când la un pocăit, zidul care se numește înfrânarea poftelor îi dărâmat, nu mai putem vorbi de credincioșie. Credincioșia încere patru relații. Credincioșia între prieteni, credincioșia între angajat și angajator, credincioșia în familie și credincioșia față de Dumnezeu. Vorbesc potrivit cu Biblia. Cum mai pot eu vorbi de credincioșie față de nevasta mea când eu nu mai am înfrânarea poftelor? Cum pot vorbi de credincioșie față de Dumnezeu când zidul meu de apărare, înfrânarea poftelor, este dărâmat? Ca să înțelegeți, știți cum e cu înfrânarea poftelor? Te duci într-un lac liniștit, iei și arunci o piatră și faci așa cercuri concentrice, de la mic la mare și la mai mare. Ultimul cerc se cheamă înfrânarea poftelor. Eu vă previn, cea mai mare bătălie a unui om pocăit se dă la roada care se cheamă înfrânarea poftelor. Când un om a căzut aici, a pierdut lupta la înfrânarea poftelor, își pătează cugetul și cade de la credință. Mă rog în seara asta ca Duhul Sfânt să rodească mai mult în noi înfrânarea poftelor. Amin. Și dacă știi că zidul tău are fisuri, să știi că pe acolo prin fisurile acelea diavolul trimite săgeți, te rănește pe tine, rănește pe cei din casa ta, rănește pe cei din biserică. Eu stau la țară, după ce m-am căsătorit, aveam un gard rău. Până mi-am făcut gard, aveam un gard rău. Toate gâștile vecinilor și toată noaptea câinii îmi intrau pe niște găuri și nu puteam să dorm. Aveau cărare bătută. Le-am mai punem ceva acolo, până mi-am făcut un gard bun, am spus, băi, vreau să am odihnă. Când un om are o patimă, când un om are o poftă, diavolul o știe, și acolo cu duhurile lui are cărare bătută, intră în casa ta, intră în adunare, intră în sufletul tău. Aș dori în această seară ca Dumnezeu să ne dea putere ca să reconstruim zidul acesta care se cheamă înfrânarea poftelor. O venit Ezra și cu Neemia și când au văzut că zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, noaptea călare pe catârul lui, fără să fie însoțit de nimeni, o cercetat zidurile Ierusalimului, au văzut porțile arse, au văzut zidurile dărâmate și au spus zidurile trebuie făcute din nou. Marele preot Eliashib îl prezintă Biblia primul, el care trebuie să aibă cădelnița, el trebuia care să slujească, a fost primul care s-a ridicat și în fața casei lui a zidit din nou zidurile. Ba încă într-o familie nu erau băieți, erau numai fete, familia lui Shalum. Și vă niște fete gingașe care erau învățate să brodeze, să coasă, o lăsat acu, o lăsat gherghefu și o pus mâna pe mistrie și spune, fetele lui Shalum au zidit casă, zidul din fața casei lor. Să dea Dumnezeu ca toate familiile din Elim să zidească zidul în dreptul casei lor. Și fetele și băieții de aici să lucreze la zidul care se numește înfrânarea poftelor. Și de începând din seara asta, Duhul Sfânt să rodească mai mult în noi înfrânarea poftelor. Amin? Măsura de pocăință a unui om nu este măsura slujbei lui. Eu nu sunt pocăit după cum predic. Tu nu ești pocăit după cum cânti. Tu nu ești pocăit după cum predici. Tu ești pocăit după cât ești de înfrânat. Măsura de pocăință e măsura de înfrânare care o avem. Și vă mai spun un gând. Ceea ce gândești când ești tu singur acasă, în camera ta de parte de mamă, tată, comitet și proroc, ceea când ești tu în singurătatea ta, gândurile care le ai tu, aceea e măsura ta de pocăință. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, dragii mei. Că dacă iubirea aceasta a lumii e în fața ta, și tu la un moment dat iubești lumea, vei sfârși prin a-ți deschide inima. Și lumea care e afară și cu care tu cochetezi și care te învie așa de frumos, care pândește și năvălește în inima ta, la un moment dat va fi un fel al tău a trăi. Lumea vine în inima ta. Și după ce vine lumea în inima ta, se întâmplă ce spuneam, vei adormi. Și după ce adormi în adunare, îți pierzi puterea și nu mai ai putere. Samson a iubit o femeie și și-a deschis toată inima față de ea. Ea l-a adormit pe genunchi. Iar azi cere 7 șuvițe și Samson și-a pierdut puterea. În fața inimii tale se dă o bătălie teribilă. Și eu știu asta. Eu sunt născut în pocăință, crescut în pocăință. Anii pe care îi aveți voi, îi am și eu. Am trăit la Brașov 7 ani. Am stat în cămin de nefameniști. Și mă rugam câteodată, Doamne, păstrează-mă curat. Și Dumnezeu m-a păstrat curat, că am fost sincer înaintea Lui. Și nu îngăduit, chiar în momente când eram gata să păcătuiesc, Dumnezeu m-a oferit. Și-o trebuie câteodată să lăs ca Iosif haina și să fug. Dar eu am trăit experiențele voastre. Am fost și îndrăgostit, am avut și eșecuri, mi-am făcut și un viitor, am realizat sau n-am realizat. Eu știu că în fața inimii tale pândește păcatul. Eu știu că se dă o bătălie teribilă. Te îndemn în seara asta, păzește ușa închisă înaintea păcatului, să nu intre în inima ta. Pentru că dacă intră păcatul, inima ta te adoarme. Oh, hai să dăm un exemplu. David, acest om extraordinar de viteaz, David care a reputat victorii extraordinare, David care era conducător, ieșea în fruntea oștirii și intra cu oștirea. La un moment dat își face somnul de amiază și David păcătuiește cu Batșeba, nevasta lui Urie Hetitul. Și David cade în păcat. Plăcirea, iubirea față de femeia asta, el și-a deschis inima în fața păcatului și David a păcătuit. Și iată acum un David care doarme când Ioab fiul Țeruie se bate cu raba fiilor lui Amon. Un David care doarme când a murit Ionatan și cu Saul. Când citiți, vă rog, cântarea aceea de jale, s-a spus și iat hainele, au spus mulți din Gilgoa să nu cadă nici rouă, nici să nu ploaie pe voi, să nu fie nici pârgă pentru darul de mâncare, să nu duceți vestea în Ascalot, să nu s-a avut asta fiicele filistenilor. Sabia lui Ionatan nu se învârtea niciodată în gol. Acolo au fost aruncate săbile vitejilor, de parcă n-au fost unse cu un de lemn. Și spune, mă doare pentru tine, Ionatan. A murit un viteaz în Israel și David plânge. Și David face o cântare de jale, mă doare, Ionatan. Și mai moare un viteaz trecut pe lista vitejilor din Israel. Moare Urie Hetitul, ucis de sabia fiilor lui Amon. Și știi ce spune David lui Ioan? Așa e la război, nu, mai cade când unul, când altul. Dar de ce s-a schimbat David? Știi de ce? Că păcatul era în inima lui. Nu mai era omul acela, era un om adormit. Era un om care păcatul era în inimă. O înfăptuit păcatul. Și nu mai face pentru Urie nicio cântare de jale. Și nu mai spune, nici nu-l acuză pe Ionatan. Ionatan, Ioab, întărește-te. Cucerește cetatea, nu o pășai la război. De când atitudinea asta? De când o păcătuit? Și sunt frate care spun, fraților, hai să punem 2 seri pe săptămână în stăruință. Fraților, hai să facem de 2 ori pe săptămână în studiu. Fraților, hai să facem repetiție câte un om de la vioi și plin de râmnă. Și de la o vreme păcatul intră în el. Ori iubirea față de lume, ori iubirea față de bani și față fac stăruință, dar el nu mai vine la stăruință. Știți de ce? Că el doarme pe grămada lui, ca hai studosă, moare pe grămada lui de galben. Și se face repetiții la cor și nu mai vine la repetiții de cor. De ce? Că el are o întâlnire de afaceri. Dragii mei, de cor nu vorbesc. Noi am vorbit odată, am să vă vorbesc și de cor. Eu din clasa 8-a cânt la cor. Și odată când am vrut să remaniem corul, avem un frate care cânta grozav la tenor. Era în corul Bucovina și patron. Și nu vine la repetiție și spune, bă, să nu vine duminica, eu mă dau tonul și mă fac de rușine. Și am spus, stăm de vorbă cu el și el se ridică și spune, bă, eu n-am timp să vin la repetiție, dar îți dau bani. Și el bagă mâna, era în buzunar, era în adunare, și scoate niște banuși cât avea. Uite, eu vă plătesc. Îmi spune, eu am versete să-ți iau și bani, stai liniștit. Dar acum n-am nevoie de banii tăi. Și-a spus, pune banii pe amvon, Costel, dă-li tonul să cântă. Banii noștri nu cântă. Domnul are nevoie de vocea mea, are nevoie de predica mea, are nevoie de prorocia mea, are nevoie în biserică de lucrarea mea. Dar pentru că unii au prins în inima lor iubirea de lume, iubirea de bani, ei au adormit. Și nu mai văd lucrurile ca altă dată. Frate, mi-i zic, dar nu-i bine în adunarea asta. Acum totul e bine. Dar nu-i frumos în adunarea asta. Acum totul e frumos. Dar mai trebuie așa. Acum nu mai trebuie nimic. Știi de ce? Că iubirea aceea păcătoasă în inima lui. Samson a iubit și o deschis inima. Dar femeia aia l-a adormit și i-a luat puterea. Și așa o adormit și ucenicii în Ghețusmani și nu mai continuăm predica. Știi cât e de tragic să spui că Domnul e cu tine și să nu fie cu tine? La atâția bolnavi a fost și Domnul a făcut minuni și a spus, Domnul e cu mine. Și m-am luat un bolnav și nu s-a mai vindecat. De atâtea ori am avut har în predică și Dumnezeu a vorbit prin mine. Și la un moment dat predic la Elim și nu mai am har. Și Domnul m-a părăsit, eu nu mai am putere, dar eu nu știu. Eu cred că-s prorocul Oceana, că-s cântărețul Oceana, că-s predicatorul Oceana. Dar Domnul nu-i mai acolo cu tine. Samson și-a pierdut puterea. El a spus, eu am să fac altă dată. Așa am să predic la Elim, așa am să mă rog odată, așa am să prorocesc, așa am să cânt o cântare și nu mai poți face, că ți-ai pierdut puterea. De ce? Din pricina unei iubiri care interzise, care ai primit-o în inima ta. Doresc în seara aceasta, timpul s-a apropiat. Doresc în seara aceasta, dragii mei, fiți un pic mai atenți la iubirile astea interzise. Închideți ușa înaintea păcatului, duceți bătălia asta teribilă pe care diavolul o duce, dar păstrați-vă inima curată. Că păcatul a intrat în omul adoarme și ia puterea și ajung tinerii noștri să învârte la râșnița diavolul. Ajung tinerii noștri să danseze spre defătarea celor din lume. Ajung tinerii noștri să fie cu ochii scoși. Din ce pricină? A iubit ce nu trebuia să iubească și și-o deschis inima. Ea îi imputa lipsa de iubire. Cum poți să-mi spui tu că mă iubești, că așa se întâmplă? Că dacă ai o prietenă nepocăită, îndată spune, cum să nu mergi cu mine la discotecă, cum mă iubești noi așa? Îi imputa lipsa de iubire, dar ea iubea pe dânsul. Duminică o predica cineva de o nuntă în care mireasa o plâns 7 zile. Și mireasa, duminică, rămâi mânioasă așa, și-a spus, mă, ce ai, nu-ți place de mine? Eu știu de o mireasă care 7 zile o plâns. Când s-a însurat Samson, mireasa lui 7 zile o plâns, ce nuntă e aceea? Ați văzut, dragii mei, haideți să păstrăm inima curată înaintea lui Dumnezeu. Eu închei predica din seara aceasta. Atenție la iubirile astea interzise. Dați-le deoparte. Nu glumiți cu păcatul. Vă dau ca o recomandare. Proverbii 14:9. Cel nesocotit glumește cu păcatul. Nu spune că trag numai un fum, nu spune că eu numai un gât, nu spune că fac numai un dans, nu spune că intru numai o dată în discotecă, nu glumi cu păcatul. Cel nesocotit glumește cu păcatul. Noi n-avem voie. Amin? Amin. În al doilea rând, atenție la tovărășii. 1 Corinteni 15:33-34. Că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, dar 33 spune, tovărășuile rele strică obiceiurile bune. Atenție la prietenii care vi faceți, la colegii voștri, la cei cu care lucrați. Și țineți minte asta, tovărășuile rele strică obiceiurile bune. În al treilea rând, atunci când vedem aceste recomandări, vă spunem așa, să nu glumiți cu păcatul, aveți grijă la tovărășire pe care le aveți și fiți atenți la înștiințările care le vede de Duhul Sfânt. Spune cuvântul Domnului, fiindcă ea necăjea în fiecare zi, inima lui Samson a fost prins de o neliniște de moarte. Eu sunt convins, o fată pocăită, plină, botezată cu Duhul Sfânt, un băiat pocăit, un frate din adunare pocăit și plin de Duhul Sfânt, n-are cum să făptuiască un păcat mare dintr-o dată. Nu are cum. Păcatul vine așa treptat în viața ta. Întâi glumești, întâi cochetezi, întâi faci gesturi, întâi îl proiectezi în mintea ta și Duhul Sfânt de fiecare dată te ceartă și Duhul Sfânt te mustră. Biblia spune că inima lui Samson, pentru că ea îl chinuia, mai pun o întrebare la băieții din Elim, puțin în seara asta aici, da? Când o fată frumoasă îți face cu ochiul, tu iei asta ca un chin? Iei asta ca un necaz sau ca o mare cucerire? Că cine ești tu? Și spun asta la fetele de aici, când un băiat din lume sau un băiat nepocăit se ia de tine și îți face complimente, să ține de urma ta, tu iei ca pe un necaz? Îl iei ca pe un chin, fiindcă el necăja și îl chinuia în fiecare zi. Ăsta e necaz și chin ce ți-aduce diavolul. Nu ești tu plin de farmec și cucerești. Asta de la diavolul vine. Ei bine să știi, să iei seama la avertizările care ți le dă Duhul Sfânt în cugetul tău. Duhul Sfânt e mustru o dată, de 2 ori, de 3 ori, apoi spunea, lasă-l în pace. Efraim a păcătuit, lasă-l în pace. La un moment dat, s-ar putea ca Duhul Sfânt să te lasă în pace. Și asta e rău. Aș dori să facem în sensul acesta o rugăciune, frații mei. Și să-L rugăm pe Dumnezeu ridicați în picioare. Doamne Iisuse, Tu știi bătălia din fața inimii mele. Tu știi că păcatul pândește la ușă și iubirea de bani și iubirea lumii și alte iubiri interzise. Să ne dea Domnul putere în seara aceasta să ținem ușa înzevorâtă la păcat. Amin. Și să o deschide înalt spre Dumnezeu. Ne rugăm pentru aceasta. Amin.